Kaj se greste? To ni pošteno. Ne, 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 kaj pa univerza?
Univerzitetni podjetniki. Prejšnji torek se je na prvi nujni seji odbora za izobraževanje, znanost in šport predstavil kandidat za ministra Jernej Pikalo. O veliko aspektih predstavitve in razprave smo že poročali, danes pa se posvečamo specifični temi podjetništvu na univerzi. Poslanec Levice Miha Kordiš je med zastavljanjem vprašanj omenil problematiko odcepljenih s tujko spin-off podjetij.
Najbolj nas je zmotilo ustanavljanje spin-off podjetij, torej univerza kot pogonska komercialna mašina, potem se tipa akademski kadr raje ukvarja z plemenitenjem kapitala in z aplikativnim raziskovanjem kot s tem, s čimer bi se moral, torej s pedagoško dejavnostjo, temeljnim raziskovanjem in tako naprej.
Pikalo se je na vprašanje odzval tako.
Kar se tiče spin-offov, jaz se z vami strinjam, to nikakor ne more biti osnovna dejavnost univerze. Je pa pomembno univerzi vsej v tistem delu dati to priložnost, če jo seveda želi. Pri tem je pa pomembno zasledovati par načel. Ne. Eno ste vi izpostavili in to je, da to nikakor ne more biti tista ključna dejavnost. In drugo, kar je, je vprašanje javnih sredstev. Torej, če ste vi nek produkt, polprodukt, patent, kakorkoli razvili za javnimi sredstvi, ga kasneje kapitalsko oplemenitli, potem je treba ta denar vrniti v univerzo. Potem je ta denar treba nazaj pripeljati. Ko se to proda, začetni startup podjetje, kakorkoli, je treba ta denar vrniti. Drugi, ki so za neko tenk pametnejši od nas, nimajo to narejenega v univerzi, zato ker se zavedajo, tako kot vi, da je vprašanje tega, da se univerza s tem ne ukvarja, ampak imajo to ob univerzi. Ne v univerzi, ampak ob univerzi. Ponavadi je to tudi organizirano, zdaj je to v obliki DO-ja ali je v kaki taki obliki, vsekakor pa pod nadzorom in lastništvom. Ne. Ideja, kot rečeno, je v svobodnem raziskovanju, v avtonomnem raziskovanju, brez kakršnekoli pritiska, prisile, pa je to kapitalski ali pa kakorkoli, skratka, ta sfera mora biti avtonomna. Če pa ima priložnost, da iz tega kaj naredi, uporabnega, ki je kasneje tudi prodajljivo ali karkoli od tega, potem pa naj to naredi, ampak ves denar, ki je bil porabljen za to, je treba vrniti nazaj na univerzo. To je pravzaprav poanta vsega skupaj.
Da bi slišano izmenjavo osmislili, smo se sprva obrnili na Ljubljanski univerzitetni inkubator, podjetje v 100% lastni univerze v Ljubljani, ki se ukvarja s svetovanjem in podporo mladim podjetjem. Pogovarjali smo se s direktorjem Jakobom Gajškom, ki nam je za začetek povedal, kaj je namen inkubatorja.
Ja, lejte, LUJ obstaja pač kot storitev, ko pomaga članom univerze, ne, ki bi pač želeli vstopiti na podjetniško pot in jim pomaga s neko pomočjo pa znanjem, da se tega lotijo na mal prijaznejši način. Hkrati pa LUJ ima status DOO-ja, ki je pač ločen od univerze kot entitete, ampak v njeni 100% lasti, kar mu omogoča, da je pač bližje gospodarstvu in nekako ustvarja most z njim. Cilj pač ni, da to počne samo za tiste, ki bi želeli postati podjetniki, ampak tudi v drugih primerih, ko gre pač za interes gospodarstva v raziskovalnem delu, pa obratno. Hkrati pa, tako kot sem rekel, ni namenjen samo univerzi in to storitev v praktično celoti ponuja tudi ostalim.
Velik del podjetij, ki so bila v preteklosti inkubirana, denimo podjetji Printbox ali Redobrit, ne ustreza definiciji odcepljenega podjetja. V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšna je razlika med klasičnim odcepljenim podjetjem in ostalimi podjetji, ki se inkubirajo v univerzitetnem inkubatorju.
Ja, lejte, LUJ čeprav je v bistvu v osnovi univerzitetni inkubator, ni namenjen ekskluzivno Univerzi v Ljubljani pa njenim članom. Mi smo odprti tudi do podjetij pa skupin, ki izhajajo od drugod in po drugi strani pa odcepljena podjetja po definiciji izhajajo iz same univerze, pa primarno iz njenih raziskovalnih dejavnosti in so razmerja med njimi pa fakultetami zelo jasno definirana. Je res, da se te dve skupine do neke mere prekrivata, ampak tako kot LUI ni ekskluziven za podjetja povezana z Univerzo v Ljubljani, nihče ne more pa ne sme zahtevati od spin-outa, da bi se v LUI vključil. LUI pa vsekakor pač lahko nudi podporo, če ta podjetja potrebujejo.
Na koncu nas je zanimalo, kako v inkubatorju komentirajo pomisleke, ki jih je do univerzitetnega podjetništva izrazil Kordiš.
Ja, lejte, odcepljena podjetja pač imajo namen nadaljnega razvoja znanja, ki je bilo razvito na Univerzi v Ljubljani. V okviru dela raziskovalcev so pač realizirani razni vrhunski razvojni dosežki in nekateri od teh so pač posledično lahko zelo zanimivi tudi za trg. Torej, raziskave so prav res lahko osnova za ustvarjanje novih podjetij. Pač treba razumeti, da večina danes največjih podjetij v svetovnem merilu je relativno mladih, recimo 20-30 let in v veliki meri so osnovana ali pa pač bazirala na daljni svoj razvoj na akademskem znanju. Pač pomeni, če želimo, da je tudi gospodarstvo kot tako dolgoročno konkurenčno, moramo podpirati prestop akademskega znanja v podjetništvo. Če gledamo pa z vidika univerze, pač odcepljena podjetja so v središču ustanovljena z namenom prenosa znanja, ki je ustvarjeno v okviru razvojne raziskovalne dejavnosti pač na trg. V končni fazi imamo od tega korist vsi, prinese nove izdelke, storitve, tudi take, ki jih sicer zagotavlja javni sektor, naprimer zdravstvo, ne. Podjetjem pa to pomeni izboljšanje ali pa cenejše procese, materiale, orodja pa tako naprej. In če izhaja to znanje iz univerze, da se navezam nazaj v bistvu na osnovo vašega vprašanja, ima tudi univerza sama finančne koristi od komercializacije izdelka, recimo licenčnine ali pa če se patent odcepljenega podjetja proda, ima pač univerza neko soudeležbo pri tem. In ta sredstva so potem porabljena na nivoju univerze za pač krepitev delovanja jedra univerze, raziskovalne pedagoške dejavnosti in konc koncev za tudi nadaljevanje tega cikla krepitve prenosa znanja iz akademske v poslovno sfero in obratno.
Zdi se očitno, da obstaja ta potreba in korist v prenosu znanja v gospodarstvo, kar v trenutni sistemski ureditvi pomeni prenos znanja v podjetja. Hkrati pa ostaja jasno, da univerza mora ostati avtonomna. Kje je potem takem srž problema, ki ga navaja Kordiš? Pogovarjali smo se z Gorazdom Kovačičem z Filozofske fakultete.
Univerza proizvaja različne vrste znanja. Ena stvar je temeljno bazično znanje, ki ni neposredno uporabno v gospodarstvu in torej nima komercialnega potencijala, zato ga povsod po svetu financira država. Druga stvar so tehnična, aplikativna znanja, zlasti v tehničnih vedah. To seveda je tudi del univerze in to je normalno, da se ta znanja po taki ali drugačni poti prenaša v gospodarstvo. In je to seveda za naše okolje tudi dobro, zato ker če ima gospodarstvo inovativne programe in produkte, potem mu seveda ni treba delati samo licenčnih poslov in se lahko više umešča v mednarodni delitvi dela, kar je tudi pogoj za više plače, seveda više dodano vrednost, skratka za višjo blaginjo. Drugo vprašanje v zvezi s prenosom znanja iz univerze in to je po moje bistveno in bolj pomembno od nekih ideoloških razprav, je pa to, ali naše univerze sploh imajo razdelan notranji sistem varovanja in urejanja avtorskih in patentnih pravic. Se pravi, tisto, kar recimo raziskovalci, profesori, skupine počnejo v okviru svojih delovnih nalog na univerzi, ali je tisto novo ustvarjeno znanje, ali ga univerze zaščiti kot svojo intelektualno lastnino in ga potem po primerni ceni proda navzven, ko gre za prenos k uporabnikom, ali ga prepušča kar samim zaposlenim, da ga tržijo v svojih zasebnih podjetjih. Kolikor vem, je v Ljubljani ta sistem ureditve še zelo v povojih in doživlja porodne krče. In tisto, kar marsikdo promovira kot spin-off podjetja, to v resnici sploh niso. zato ker bodi si njihova ustanoviteljca ali pa so ustanoviteljca ni univerza oziroma fakulteta, bodi si se je lastnik, ki je hkrati zaposlen na univerzi, lastnik takega podjetja dogovoril za nek licenčni prenos znanja, ki ga je ustvaril v okviru rednega dela v svoje zasebno podjetje po zelo smešnih poceni pogojih. Ne. In to seveda ni pravi spin-off, od katerega bi univerza imela tudi resne prihodke, ki bi jih na to investirala v razvoj temeljnega znanja in v druge stvari. To je preprosto neke vrste divja privatizacija znanja.
Očitno trenutni problem univerzitetnega podjetništva ne leži v sami ideji prenosa znanja v gospodarstvo, pač pa v načinu, kako se slednje izvaja. Da se namesto smotrnemu razvoju aplikativnega znanja, ki koristi tako univerzi kot tudi družbi, prednost prepušča kratkoročnemu dobičku zasebnim organizacijam, ki se okoristijo na račun univerze. Tako lahko ponovno in jasneje zastavimo kritiko. Jasno je treba risati razliko med prenosom znanja, ki ga družbeno odgovorna univerza lahko izvaja, in med uporabo znanja ustvarjenega na univerzi, od katerega univerza ne dobi dovolj nazaj. In ravno moment, ko univerza ne dobi nazaj dovolj, je moment, ko znova govorimo o privatizaciji univerze. Namesto znanja kot javne dobrine, ki lahko proti plačilu diseminira na trg, prehaja znanje v zasebne roke. Tudi je bilo to znanje ustvarjeno z javnimi sredstvi. Očitno je specifična razprava o univerzitetnem podjetništvu zelo zanimiva in hkrati ključna. Glede na vse indice kaže, da bo z novo vlado postala le še bolj aktualna. Kakršnekoli spremembe se bodo že uvajale, upamo, da se bodo uvajale na način, ki bo služil univerzi in družbi, ne pa samo posameznikom in korporacijam. Razprava o univerzitetnem podjetništvu je najverjetneje še veliko globlja, toda kot zaključek je najverjetneje jasno, da status quo ni optimalen in da bodo določenih sprememb moralo priti. Mnenja in premisleke o univerzitetnem podjetništvu danes inkubira Matija.
Dej, sam sanja se ti, ej.
Oh, shit, stari, veš, kjere sanje. Bili smo na univerzi in je prišel dekan in je imel v rokah kost.
Kaj pa univerza? Veš, tisti feeling, ko si želiš, da bi bile samo sanje. We'll be right back.